Раней пазней гэта выглядала фантасмагорый, але 19 лютага 1989 году 40 тысяч чалавек пад бел-чырвона-белымі сцягамі сабраліся на менскім стадыёне «Дынама» на заклік Беларускага народнага фронту. Быў самы пік гарбачоўскай перабудовы, першая спроба дэмакратычных выбараў у Вярхоўны Савет СССР. І створаны фронт вырашыў заявіць пра свае сур'ёзна-палітычныя намеры падтрымкай групы кандыдатаў на дэпутаты, а заадно і давесці да людзей свае ідэі. Галоўным мітынгоўцам стаў старшыня аргкамітэту БНФ Зянон Пазняк. Тады адбыўся першы вопыт масава раскідвання улётак з запрашэннем прыйсці на мітынг. Тады яшчэ была магчымасць змясціць абвесткі ў моладзевых газетах, знамені юнасці і чырвонай змені. Было холадна, людзі стаялі на трыбунах, на арэне былі выступоўцы. Было выдатнае гукаўзмацненне, якое даносіла да кожнага чалавека словы, якія раней у голас і на такую аўдыторыю Беларусі не вымаўляліся. Выступалі Зянон Пазняк, Юры Хадыка, Вінцук Вячорка, Міхась Ткачоў, шэраг вядомых людзей, прыкладам доктар эканамічных навук Марк Куняўскі, які неўзабаве стане кіраўніком аб'яднання прадпрымальнікаў, упершыню публічна заяўлялі пра сваю дэмакратычную пазіцыю. Былі правакатары, дзесьці каля тысячы чалавек, кажа прафесар Юры Хадыка, які выступаў з прамовай, у якой прадказаў, што змаганне за незалежнасць Беларусі будзе цяжкім і доўгім.
Параўнаў фронт лёгкай кавалерыі вялікага княства, якая па адной версіі атакавала праз воўчы ямы і запоўніла іх целамі сваіх коней і рыцараў. Я сказаў, што наша роль у гэтым, і што перамогуць нашы наступнікі, прывядуць краіну да канчатковай свабоды і незалежнасці. Мяне асвістваць стала група людзей у норкавых шапках. Жолтая пляма такая была просто. Кричалі кастрировать его. Ты калі раздаўся свіст, я звернуўся да людзей, сказаў, глядзіце, яны прыйшлі кансарваць наш мітынг. І тады взарвался стадыён. Номенклатура, якая таким примітивным способом хотела перашкодзіць росту уплыву Народного фронта, замоўкла.
Той мітынг на «Дынама» стаў моцным і эфектным стартам усенароднага змагання за перамены. Полымя зменскага «Дынама» перакінулася на вуліцы і плошчы іншых гарадоў краіны.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Кірава, 8. Стадыён «Дынама». 19 лютага 1989 году на галоўнай арэне стадыёна «Дынама» адбыўся першы ў Беларусі дазволены ўладамі шматтысячны мітынг у падтрымку Беларускага народнага фронту «Адраджэння».